Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Ці можна будзе ўпісацца вейшнорцам падчас перапісу насельніцтва?
Справа Фядыніша, палітычная замова ці крымінал. Атрымаем эксклюзіўнае інтэрв'ю ад фігуранта справы за дзень да абвяшчэння прысуду.
Прэмія Гідройца. Нашыя прагнозы.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Сусветны банк прафінансуе перапіс насельніцтва Беларусі 2019 года. На гэта будзе выдзелена 1 900 000 долараў. Адпаведнае пагадненне будзе заключана з Нацыянальным статыстычным камітэтам Беларусі.
Падобнае даследаванне праводзілася ў Маладзешанскім раёне, і яно паказала, што траціна рэспандэнтаў гатова ўдзельнічаць у інтэрнэт-перапісе.
Дарэчы, сам перапіс плануюць весці на планшэтах. Распачнецца ён у кастрычніку наступнага году.
Сярод варыянтаў адказаў пра нацыянальнасць і мову не фігуруюць літоўцы, карэннае насельніцтва паўночна-заходняй Беларусі. А ці з'явяцца вейшнорцы, прадстаўнікі папулярнага інтэрнэт-мему, які паўстаў падчас вайсковых расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2017», даведаемся ў нашым матэрыяле.
Падчас перапісу насельніцтва, які пройдзе ў Беларусі ў кастрычніку 2019 года, Белстат дазволіць вам выбраць любую нацыянальнасць. Літвін, паляшук, вішнорац. Чаго душа пажадае? А жадаючы запісацца вішнорцамі знойдуцца. У гэтым упэўнены адзін са стваральнікаў віртуальнай краіны Анатоль Сакалоўскі.
Ім на паспарт около 800 чалавек заказывал. Электронная картачка, там около 15 000 уже на сайте.
Але ці ўлічыць Белстат адказы тых, хто лічыць сябе грамадзянамі вішнорай? Так, але радок вішнорац у выніку перапісу не з'явіцца. Усе вішнорцы разам з эльфамі, джадаямі і іншымі экзатычнымі грамадзянамі трапяць у іншыя нацыянальнасці.
Тут людзі называюцца краматна. Ёсць афіцыяльнае паняцце, а все разговорныя, как эльфы і прочыя, ну, чаму они учитываюцца как іная нацыянальнасць?
Апошні раз жыхароў Беларусі перапісвалі 10 гадоў таму. Тады 66 рэспандэнтаў заявілі, што яны па нацыянальнасці літвіны, 14 аднеслі сябе да палешукоў, а яшчэ адзін да палешчукоў. Усё гэта адлюстравана ў афіцыйнай статыстыцы. Некаторыя з 49 пытанняў, на якія людзі будуць адказваць падчас будучага перапісу, падаюцца ірарадай дзіўнымі. Напрыклад, пытанне пра тое, ці плануюць жанчыны нараджаць дзяцей. Але Белстат лічыць гэтую цікаўнасць цалкам лагічнай.
У любым случае, любой нармальны чалавек, тем более женщина, которой природой предназначена рожать, она задумывается. Другой вопрос, когда это будет? Любой разумный человек занимается планированием прежде всего. Ну и решает, конечно, для себя, как скоро это будет.
Але подумайте сами. Вынікі перапісу будуць падведзеныя толькі праз 1.5 года. За гэты час жанчыны, якія збіраюцца завесці дзяцей, паспеюць нарадзіць і іх планы рэалізуюцца. А планы іншых, якія ў кастрычніку 2019 года не плануюць папаўненню сям'і, могуць за гэты час змяніцца. У чым тады сэнс такіх звестак? Раман Усюковіч, Еўрарады.
Дзякуй, Раман. А вось Раман, які зараз са мною ў студыі. Ведаеш, я калі слухала гэты аповед нашага журналіста і вось меркаванне чыноўніцы, мне нават узнікла жаданне проста цяпер адказаць на вось гэтае пытанне. Калі б мне спыталі, ці планую я завесці дзіця, я ж жанчына, правільна, я б адказала бы станоўча. Так, вішнорца. Вось, а па перапісу насельніцтва Беларусі 1999 годзе, ажно я нагадаю, 80% беларусаў назвала сваёй мовай роднай беларускую.
Дарэчы, падчас перапісу насельніцтва былі і тыя, хто называў сябе эльфамі, магчыма, таксама беларускамоўнымі.
Перарвемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем абмяркоўваць начны шум на пешаходных вуліцах сталіцы, які замінае адпачываць мінчукам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Абвешчаны лонг-ліст прэміі Гідройца. Сярод 12 намінантаў такія гучныя аўтары, як Уладзімір Арлоў, Альгерд Бахарэвіч, Адам Глобус, а таксама ажно два севярынцы – брат і сястра Павел і Ганна.
Ці атрымаюцца у Альгерда Бахарэвіча чацвёрты раз заняць ганаровае другое месца. Ці ўсё ж 800-старонкавы раман «Сабакі Еўропы» пазмагаецца за першае месца.
Сваімі прагнозамі падзеліцца наш журналіст Алексей Карпека.
Доўгі спіс літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца абвешчаны ў Мінску 23 жніўня. Сябрам журы давялося прачытаць 7388 старонак, каб пасля вызначыць 12 лепшых кніг. Сябра журы, літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч, распавёў, што праца журы не вельмі лёгкая, бо кніжкі не маленькія і трэба прачытаць усе. Але іранічна заўважыў, што абышлося без мардабою.
Праца заўсёды як бы не вельмі лёгкая, таму што трэба шмат чытаць кніжачак. Яны бываюць не вельмі тонкія, і іх, як правіла, не адна і не дзве, таму що гэта гораць не проста кожны раз. Вось. Ну, а наконт таго, што як працавалася, то, па-моєму, ніше. Особливо мордобою все это скончилося без крыві.
Але папярэдзіў, што сапраўдны мордобой наперадзе.
Ну, наперадзе, так. Это толькі першы этап. По-моєму, кніжачкі не кепскія, такія так маліші.
Перакладчыца і літаратурны крытык Марына Казоўская, якая таксама сёлета ў журы прэміі, кажа, што вельмі ўсцешна ўзроўню дэбютантаў.
Я ўсцешаная, што давялося перачытаць кнігі рознага фармату і розных жанраў. І ўсцешана тым, што гэтыя кнігі з'яўляюцца. Мне было вельмі цікава пачытаць кнігі дэбютантаў. І аказалася, што дэбютанты, в прынцыпе, не кепска глядзяцца на фоне літаратурным.
Але яна засталася незадаволенай моўным узроўнем сярод кніг, якія яна прачытала.
Часам мова, якой выдаецца беларуская літаратура, беларуская проза, яна, мякка кажучы, уражвае. І ці беда гэта аўтара? Гэта вялікае пытанне, але прынамсі гэта праца рэдактара. Вот тое, чаго мне, скажам, вельмі не хапіла сярод кніг, якія я чытала, гэта якаснага моўнага ўзроўню.
Літаратурная прэмія імя Ежы Гідройца ўручаецца з 2012 года за найлепшую кнігу прозы, выдадзеную на беларускай мове ў жанрах мастацкай і дакументальнай прозы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Хто стане пераможцам прэміі Гідройца, даведамся праз пару тыдняў, таму ёсць час яшчэ пазнаёміцца з тымі ці іншымі навінкамі беларускай літаратуры і на ўласны густ даведацца, чаго хапіла ці не хапіла беларускім аўтарам. Цікава, што прэмію Гідройца другі год не фінансуюць польскія партнёры.
Нагадаем, што менавіта польскі бок і інстытут таксама сталі ініцыятарамі прэміі, а фінансавы бок забяспечыў адзін з польскіх банкаў.
IT-бізнесмен беларускі Віктор Пракапіня паабяцаў даць 1000 еўра на літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца. Што праўда, прадпрымальнік паставіў умовам. Арганізатары мусяць знайсці яшчэ 4000 еўра з іншых крыніц. Пра гэта Еўрарады расказалі ў кулуарах прэсавай канферэнцыі, на якой быў абвешчаны лонг-ліст прэміі. А вось заснавальнік Тутбай Юрый Зісер ахвяраваў 1000 еўра без усялякіх умоваў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 жніўня суд савецкага району сталіцы абвесціць прысуд старшыні беларускага незалежнага прафсаюза работнікаў Рады электроннай прамысловасці Геннадзію Фядынічу і галоўнаму бухгалтару прафсаюза РЭП Ігару Комліку, абодвух вінаваціць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, збораў у асабліва буйным памеры.
Што на самой справе стаіць за пераследам лідараў незалежнага прафсаюза? Як звязаная гэтая крымінальная справа і пазіцыя РЭП падчас антыдармае акцій пратэсту мінулага года, як у незалежныя арганізацыі пранікаюць агенты КДБ.
На гэты ды іншы пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць сябры прафсаюзу РЭП Геннадзь Фідыніш і Андрэй Стрыжак.
Гаспадар Геннадзь, давайте адразу да вас на конт прачуванняў, скажам так, да заўтрашняга дню. Што вы чакаеце, якога прысуду?
Я чакаю, што ніякага прысуду, як прасілі нашы адвакаты, не будзе. Мы ведаем, што нашы суды сёння сабой уяўляюць, і ў іх не толькі ў судоў, а ў улады была мэта такая, што зрабіць усё такім чынам, щоб гэты старшыня, гэты Фядыніш, не змог рухацца за межы гэтага сваёй кватэры, за межы сваёй працы. Ну, я скажу адразу, які бы не вы прысуд, я буду рухацца, гавару зараз уладам. Што вы будзеце рабіць за мной далей? Ну, робите, что ж, пожидаете. А лишь я буду рухаться, я буду працавать.
Ну, вы маете на увазе менавіта працавать, вы не покинете свою працу, ці рухаться, это менавіта у таким географичным сенсе. Коли вас запросят на конференцию, ну, я не ведаю, там, у Нью-Йорк, вот вы не сможете ж поехать?
Не, я не вязны, и я скажу, что менавіта это уже будет залежить от боков нашего Министерства внутренних справ, як-нибудь выходить. Я ведаю, что таких пропонов будет шмат после присуда, але мне сегодня одно из головных – працавать с нашими филиями, працавать с людьми. Мы не можем их сдать, потому что это одни из лепших громадян в Беларуси, я лечу, рэповцы. И я гонорусь тем, что яны сегодня в профсоюзе, и я зроблю все, чтобы яны николи не пошкодовали, что пришли в этот профсоюз.
Андрей, до вас пытання, все ж таки, давно займаюся правоабарончай менавітадзейнасцю, сочыце за ўсімі такімі вот працэсамі, параўноўваюць справу Беляцкага і справу Федынича, назовём яе так. Ці сапраўды вот ёсць права для такіх параўнанняў?
Ну, безумоўна, вельмі шмат ўжо пра гэта напісана і сказана, і самім Беляцкім, дарэчы, праводзіцца такая паралель, і Геннадзь Фёдарович таксама казаў пра тое, што гэтая паралель абсалютна слушная. На мой погляд, такая справа мае, безумоўна, палітычны характар, бо адзіная прычына, па якой можа быць такі пераслед супраць нашага прафсаюза, гэта палітычны складнік, гэта рэакцыя на тое, што мы рабілі ў 2017 годзе, на наш удзел у пратэстах, у дармаецкіх акцыях і на нашу грамадскую актыўнасць, бо прафсаюз РЭП амаль што адзіная арганізацыя прафсаюзная, якая штодзённа абараняе правы працоўных і робіць гэта не проста на паперы, як гэта робяць так званыя дзяржаўныя прафсаюзы, а робяць гэта чынна, робяць гэта з добрым вынікам, пра гэта кажуць нашыя перамогі ў судах, пра якія ўжо даволі добра вядома.
Я ўдакладнюся, што такога прафсаюз рабіў падчас антыдармаецкіх пратэстаў, за што яго варта было пакараць?
Ну, можа быць таксама адразу да лічбаў, больш за 30 нашых прафсаюзных актывістаў было пакарана на суткі альбо на штрафы падчас дармаецкіх акцыяў за ўдзел у іх, плюс прафсаюз прыняў удзел у дапамозе рэпрэсаваным прафсаюзнікам і не толькі прафсаюзнікам падчас гэтых акцый. Плюс прафсаюз зрабіў вельмі вялікую працу. Мы сабралі больш за 50 тысяч подпісаў за адмену дэкрэта нумар 3, 25 тысяч з іх электронных і 25 тысяч уручную. Гэта кажа пра тое, што вельмі вялікі аб'ём працы быў зроблены. Я асабіста адседзел свае 10 сутак за гэтую актыўнасць. І няма такога рэгіёна, дзе б не на нашы актывісты не атрымалі бы некія спагнанні за ўдзел у гэтых акцыях. Так што мы вельмі актыўна ўдзельнічалі ў народных пратэстах мінулай вясны.
Некалі Владзімір Некляеў мне сказаў такую фразу. У кожнай арганізацыі недзяржаўнай, незалежнай, там палітычнай партыі, грамадскай арганізацыі, грамадзянскай кампаніі ёсць свой агент КДБ, кажа. І лепей ведаць, хто ён, і как бы глядзець на яго, таму што калі ты яго выганіш, прыйдзе нейкі новы і не будзеш ведаць, ад каго чакаць. Вы ведалі, хто ў вас?
Не, я не ведаў, скажу шчыра, зараз яшчэ не ведаю, мабыць, яшчэ
пару штук засталося.
Яшчэ засталося, но я скажу, што тое, што адбылося з рэпам, з кадрамі, і гэта такая прылюдная гэта Юлія Юхнавец, што яна сказала, што агент КГБ, я гэта не чакаў, но я гэта ведаў 3 жнівня. І вы гаворыць, вось там тайнікі. Скажу вось шчыра, вось на дзвярыма, вось плінтус гэты. Я заўсёды ўсіх сакратароў, гаворю, я кідаў туды альбы шо некія дыскі, гаворю, гэта вельмі інфармацыя, вельмі важная, нікому не гаварыце. І яны гэты дыскі лежалі кожны раз, як і прыходзілі новыя сакратары. Але калі я прыйшоў і пабачыў, што гэты плінтус ўжо адкавыраны імі, а я толькі ведаў я і сакратар, я адразу адчуў, што Юля працавала на спецслужбы.
Гэта ў вас такая была загатовачка, праверка.
Так, ну я скажу, што мы ўсё роўна все ходзім, мы ж не будзем ведаць, хто чым там дыхае. Канешне, лепш ведаць, калі ты хто ці працуе на КДБ, ці на якую, і даваць ім некую інфу, што туды здавалі. Но я скажу, што мы нават над гэтым і не думалі, мы проста працавалі. Я скажу, што калі гэта Юлі пыталі, якія вас адносіны да Ігра Комліка і да Геннадзя Федыніча, яна вельмі добрыя словы сказала. То есть мы ж працавалі як завжды, але ж вось патрэбна было, щоб гэта зрабіць, І туди, і зараз я скажу, підбор кадрів, це зараз буде не тільки для репа, а для всієї громадської спільності. Це жах. Тому що як сьогодні працювати, коли ти не бачиш, чоловік сьогодні тебе в очі глядить, а хто він завтра? Тому це є проблема.
А як ви все ж таки лічите? Яна вже прийшла до вас агентом, чи під час праці її? Там?
Ні, яна не прийшла агентом, тому що вона прийшла тільки після закінчення електронного училища. Яно раніше було у нас на профсоюзну уліку стояло, і мені просто, я попросив, я навіть її не відав, попросив, щоб знайшли чоловіка, яка, ну, щоб працювала, щоб була така працівна дівчина. І я думаю, що тільки після того, як вона там почала своїми займатися танцями туди, десь був такий прокол, за який її взяли, і вона не могла відмовитися від того, що її завербували у КДБ. Тому що так просто людей не вербують, і ніхто не пойде так просто.
Андрій, ти займаєшся адукаційними програмами. Вон у Фейсбуку навіть адмислова сторонка є, адукаційні програми і так далі. Коли почався розгляд справи у суді, шмат хто з тих, кого допитували по справі, потім казав, що ой, а я гэтую паперку підписав не глядячи, ой, а я не читаю, чи, а я там от не подумав. Няўжо нельга было сваіх людзей са свайго прафсаюза хаця б ужо неяк навучыць, як сябе паводзіць у такіх сітуацыях?
Ну, гэта пытанне вельмі слушнае і дарэчнае ў гэтай сітуацыі, але адразу хачу сказаць, што нават я сам ўжо далёка не першы раз трапляючы ў сітуацыі, калі прыходзіцца размаўляць са следчымі, з міліцыянтамі, час ад часу раблю нейкія памылкі, канешне, не настолькі фатальныя, як падпісваць тое, што я не чытаю, але тут питання практики. На жаль, гэтая справа, яна не унікальная для нашага профсоюза, бо шмат хто упершыню трапляючы, нават пасля нейкіх курсаў трапляючы у пастарунак ці на допыт да следчага, чалавек губляецца, і ён пад уздзеяннем спецыяльных працэдур, якія прымяняюць следчыя, можа згубіць самаабладанне і нарабіць памылак. Тым больш, што мы бачылі, што на гэтым працэсе амаль усе сведкі, якія праходзілі па справе, заявлялі пра псіхалагічны ціск, які ажыццяўляўся з боку дазнавацелей ДФР. І трэба разумець, што нават калі вы прайшлі нейкія курсы псіхалагічнай і юрыдычнай самаабароны у праваабаронцаў, гэта не гарантуе, што ўсе гэтыя алгарытмы, якія вам заклалі, яны спрацуюць у патрэбны момант. Можа быць разгубленасць, можа быць некая фізічны стан, які проста зробіць так, што вы пойдзеце на паваду у следчага. Але ж, ну, універсальнае правіла не вер, не не бойся і не прасі, яно працуе паўсюль. Яшчэ трэба дадаць, што не кажы шмат і не хлусі. Вось. Ёсць яшчэ артыкул 27 Канстытуцыі. Гэта вельмі простая рэч, якая працуе паўсюль. Гэта як такая сігнальная ракетніца, якая павінна быць паўсюды з чалавекам. Вы заўсёды павінны памятаць, што з любым чыноўнікам, з любым міліцыянтам, следчым вы можаце заўсёды сказаць, што маё права не сведчыць супраць сябе і сваіх блізкіх, гарантаванае артыкулам Канстытуцыі нумар 27. І вось гэтая абарона, яна павінна спрацоўваць. І, на жаль, і справа Белты, і справа прафсаюзаў, і справа Беляцкага кажуць пра тое, што гэтая тактыка ўладу, гэтая стратэгія ўладу, яна незменная. Яны будуць далей нас прасаваць, і трэба быць гатовымі да такіх вось сітуацый.
Спадар Геннадзь, я зараз спрацую ў ролі дрэннага следчага і такі псіхалагічны ціск да вас прымяню. На вас зараз глядзяць тысячы сябраў прафсаюза, мільёны жыхароў Беларусі, хлусіць нельга, вы ж ўсё ж такі віп-асоба, прыклад сумленнасці павінны даваць. Прызнайцеся шчыра, колькі грошы прывезлі ў задній кішэні джынсаў праз мяжу?
Ну, калі б тут былі тыя джынсы, то я б сказаў бы. Я сказаў, што я вёз толькі свае грошы. Мне двойчы здымалі, забіралі, от хай бы не сказалі, колькі знайшлі, а потым праз два месяцы аддавалі гэты грошы. Я скажу шчыра, колькі б я пасля гэтага не ездзіў, мне там ці 100 евро, ці 200, я заўсёды камусьці аддаваў, чтоб меня не забрали эти гроши. Потому что это мои гроши, и, ну, нашей семьи гроши. А то, что они сегодня хотят показать, что некие там корысти некая такая, и что там это некие там А и Г написано там у тещи. Так я говорю, то есть Г и Ф, я говорю, так добро, что не А и Г. А коли А и Г было бы написано, что вы робили б тогда в этом плане? Я скажу вам щиро, с гэтом я... Мне сумленне спакойна, і я сплю спакойна.
Ну, добра, вы не вазілі, а загад вазіць давалі?
Нікому ніколі Тому що я скажу щиро, до нас приїжджало шмат наших колег, яны праводзілі і будуць праводзіць, як бы ўлада это не хацела, будуць праводзіць навучальныя семінары, яны самі разлічваліся, рабілі справаздачу і адзяржалі. Каму нешта хочацца зрабіць іншае і сказаць, больш таго скажу, нават калі я б і вазіў нешта на карысць прафсаюза, гэта не забаронена міжнародным правам. І калі сёння не следчыя, нават зусім не ведуць гэтага права, то гэта не азначае, што яго не існуе. І больш за таго, я думаю, што будзе і ў міжнароднай арганізацыі працы будзе працягвацца. Мы зараз звернуліся з тым, што ёсць камісія па расследаванню, яна давно была, але я ніхто не зачыніў. Щоб яна знову приїхала в Беларусь і поглядзела гэту всю справу профсоюзам, що отримовується. І тоді я скажу, вельми будуть, не я буду червонець, мені вже, я не червонів ніколи, буде червонець влада. Так нельга робити з незалежними профсоюзами. Профсоюзи незалежні чапати руками нельга.
Повністю розмову з Геннадієм Фядинішем і Андреєм Стрижаком можна послухати на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Жыхары сталіцы чые вокны выходзяць на пешаходныя вуліцы скардзяцца на тое, што ім перашкаджае музыка з бараў і кавярняў, якая лунае нават у начны час.
Свае скаргі яны скіроўваюць у мінскі гарвыканкам і пытаюцца ў чыноўнікаў, чаму з імі не ўзгаднялі дазвол на начны час працы забаўляльных устаноў.
А вось адказы прыходзяць не ад сталічных чыноўнікаў, а ад кіраўнікоў рэстарацыяў. Падрабязнасці ў Марыі Вайтовіч.
Піўная рэстаўрацыя Гаштэт, Чайхана, Баклажан, бар Перасмешнік. Вось галоўныя нядобрыя суседзі Надзеі Нінашавай, жыхаркі дома нумар 8 па вуліцы Камсамольскай. Мінчанка кажа, што разумее, арандаваць памяшканне ў цэнтры Мінска на пешаходкі дорага, і каб акупіць бізнес, уладальнікі ўстаноў гатовы ісці на многае, у тым ліку парушаць спакой мясцовых жыхароў шумам са сваіх рэстаўрацый, часам нават пасля 2 гадзін ночы. Спачатку Надзея скардзілася работнікам асабіста, але яны не рэагавалі, і мінчанка звярнулася да старшыні Мінгарвыканкама Андрэя Шорца. Маўляў, мясцовым жыхарам перашкаджае як жывая музыка, так і музычная праграма, якая транслюецца праз калонкі на фасадах будынкаў. Еўрарадыё вырашыла пацікавіцца, што думаюць на гэты конт у згаданых установах. Так, у адміністрацыі Гаштэта нам сказалі, што калонкі на вуліцу ніхто не выносіць. Жывая музыка ў Гаштэце толькі па выходным і толькі ў нутры. Як гэта можна перашкаджаць людзям, якія жывуць у кватэрах, тут не разумеюць. Можа быць, нейкія наведвальнікі потым ідуць шпацыраваць па вуліцы ці сядзяць і размаўляюць на лавачках, але гэта пракантраляваць немагчыма. У адрозненні ад Гаштэту, баклажане, акрамя жывой музыкі ўнутры установы, калонкі звонку раней віселі. Першым, з кім атрымалася пагутарыць тут, стаў якраз спецыяліст па тэхніцы.
Я так цяхнікі калонкі там, каторы туда былі, вот сегодня снял вообще. Не звучат они уже.
Размову падхоплівае адміністратар Наталія Алафьева. Дзяўчына ўзгадвае, што раней працавала ў адной з устаноў на праспекце Незалежнасці, і там таксама жыхары ўвесь час скардзіліся на шум, нягледзячы на гукаізаляцыю і тоўстыя цагляныя сцены сталінкі.
У нас ёсць тоже адміністратараў, там персанал, ёсць тоже руководзіцелі патэнцыяльны, каторы даюць нам чёткую інструкцыю, што нам дзеваць, когда там включыць музыку і так далі. Сейчас, на данный момент, такая тенденция, что сама музыкальная программа по выходным дням, музыкальное сопровождение в обычные дни, она до 11 часов. То есть мы стараемся, то есть, ну, с пониманием к людям, которые здесь живут, мы стараемся выключать до 11 музыку. То есть, но в последнее время, если честно, то есть звонят уже и в 10:30. То есть, хотя по закону до 11 часов вечера мы имеем полное право включать музыку, ну, на летней террасе. То есть тут уже больше как бы отношения, знаете, ну, самих людей, и от самих людей зависит это.
Наталья распавядае, турысты часта скардзяцца на тое, што ў Мінску ў будні дні пасля 23:00 жыццё замірае.
Ну, это моё личное мнение, что если человек живе в центре, то есть он должен себе давать отчёт в том, что да, будет шумно, то есть никто не говорит, да, то есть продавать квартиру, съезжать в другое место, да, то есть Ну, это как бы естественно.
Дзяўчына кажа, што пасля таго, як жывая музычная праграма на тэрасе скончваецца, музыкі пераходзяць у бар. У памяшканні працуе кандыцыянер, таму ёсць магчымасць зачыняць вокны і не дастаўляць нязручнасцяў мясцовым жыхарам. Тым не менш, скаргі працягваюцца. Наталя кажа, што часам іх блытаюць з суседнім барам «Перасмешнік». Цікава, што атмасферу ў «Перасмешніку» зусім не пахне трэшам. Унутры стаіць піаніна, тэраса больш пасуе да рамантычных спатканняў і сяброўскіх гутарак, чым да Галівуда да раніцы. Калонкі, праўда, тут вісяць. За кубкам кавы бармен Сергей распавядае, што з 21.00 да 23.00 на тэрасе можна паслухаць жывую музыку, але потым музыкі, як і ў баклажані, перамяшчаюцца ўнутр, а калонкі выключаюцца.
Мы делаем для того, чтобы они не слышали нас максимум того, что мы можем сделать. Ну, нас же тоже можно понять. Это не стоит заведение 3 копейки, если бы хотелось как-то получать какую-то прибыль тем людям, которые скинули сюда деньги. Ну и мы бы не хотели ходить нищими. До 11 часов, там без 5 где-то, мы выключаем звук на террасе. То есть она играет только внутри. Ну да, двери вы видите, как открыты, как бы, и дом здесь совсем поблизости. Ну, чтобы вы понимали, если вы будете стоять возле дома, возле подъезда, то вы будете слышать эту музыку, ну, так, как будто она будет играть тихонько рядом в машине.
После звороту надеи Нинашева и старшиня Мингарвыканкама доручил собрать уладальников установ пешеходки и обовязать их заключить домову на охову квартала. А кроме того, им будет доручено демонтовать колонки с фасаду. Так само в ближайший час у квартале з'явятся шлагбаумы, а контроль за выкананием установами правил и режиму працы узмацнять. Нагадаем, что у травня 2012 года рух на любимый многими меньшу і турыстамі вуліцы Карла Маркса сталі абмяжоўваць на выходныя ў летні час. У гэтыя дні тут збіраліся музыкі, мастакі і акцёры. У сталіцы нарэшце з'явілася месца, дзе ўвесь час адбывалася нешта цікавае. Праз пару сезонаў пешаходку прыкрылі. Гэта адбылося пасля скаргаў мясцовых жыхароў на шум пад вокнамі. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. А вось у Варшаве падобныя месцы скончваюць сваю працу да 22 гадзіны. Мы будзем сачыць за канфліктам паміж жыхарамі сталічных вуліц Камсамольскай, Рэвалюцыйнай, Інтэрнацыянальнай і начнымі барамі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Арт-пікнік «Фрыкі самапасі» ў наступным годзе адмяняецца. Ён цяпер будзе адбывацца адзін раз на два гады. Пра гэта на сваю старонцы ў Фейсбуку распавёў арганізатар фэсту і кіраўнік рэкламнага агенства «Pocket Rocket» Дзяніс Чырка. Па яго словах, ФСП стаў рэалізацыяй амбіцый. Першапачаткова ніхто не разумеў, як робіцца фестываль, збіраецца каманда, з'яўляюцца спонсары, бранююцца музыкі, робіцца рэкламная кампанія і гэтак далей. У 2018 годзе колькасць спонсараў фудкорт і найпрыгажэйшых гасцей з інстаграмкамі перавысіла гістарычны максімум. Усё атрымалася і дакладна атрымаецца ў наступным годзе. Але ёсць адно але. Pocket Rocket – гэта платформа пуску новых нестандартных праектаў, а не касмічная арбітальная станцыя. Нам жыццёва неабходна пераадольваць прыцягненне, а не падтрымліваць вялікія сфармаваныя праекты, заяўляе Чырка. Ён абвяшчае, што ФСП пераводзіцца ў фармат біеннале, то бок будзе праводзіцца праз год. Наступны фэст плануецца правесці 25-26 ліпеня 2020 года. Гэта будзе іншы фестываль, які раней незразумелы, які можна будзе лаяць, крытыкаваць, але схадзіць варта, рэзюмуе арганізатар. Стаў вядомы самы высокааплатны акцёр 2018 года. Па версіі часопіса Forbes гэта Джордж Клуні, які з чэрвеня 2017 зарабіў 239 мільёнаў долараў. Летась першае месца ў рэйтынгу было ў акцёра Марка Уолберга, гадавы даход якога склаў 68 мільёнаў. Сёлета ў пяцёрку найбольш высокааплатных акцёраў таксама ўвайшлі Дуэйн Скала Джонсон 124 мільёны, Роберт Дауні-малодшы 81, Крыс Хемсфорд 64,5 і Джекі Чан 45,5 мільёнаў долараў. У адным з супермаркетаў брытанскага Нотынгемшыра – Був зауважений продавець-консультант, яким опинився актер Уілл Сміт. Відавочці зняли нечекану підпрацьовку зорки на відео. Оказалося, що таким чином актер вирішив підтримати свого сина, який випустив лінію у власної питної води. Товар тільки з'явився на поліцях, і Сміт вирішив про його розказати і зробити рекламу. Головним відрізненням води з'являється те, що бутильки для її створені з перепрацьованого пластика. Сміт розповів, що його син ще у дитинстві, бачачи пластик у океані, хотів нечто з цим робити. Американская співачка Пінк спинила выступление, каб обнять 14-годовую фанатку. Означается, что дзяўчына повинна была прийти на концерт с мамой, але маці померла месяц тому. А в своем горе она написала на плакате и пришла на концерт сама. Плакат передали артистцы. Пінк одразу ж кинулася у залу до дзяўчыны, обняла ее и супокоила. Гэта было то, чым живе шоу-бізнес свет. Заставайтесь из Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».